2. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник, доцент доктор Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по отбрана. Здравейте, доцент Михов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Завърших преди вас с анонса, че предавахме директно от Съюза на юристите в България тържественото събрание по случай Деня на Конституцията и юриста и 140 години от приемането на Търновската конституция. Само преди един ден, вчера, вие бяхте част от домакините, образно казано, на едно голямо събитие в живота и дейността на 44-тото народно събрание. В Велико Търново беше чествена същата 140 годишнина от приемането на Търновската конституция. Защо е необходимо да помним Търновската конституция? Каква е тя и какво е донесла на България?
Това е много важен въпрос, защото той значи нещо много ключово, което като че ли на последно време е недостан и липсва.
Да.
А това е приемственост. Приемственост в държавата ни, приемственост в историята ни, приемственост, ако искаме да кажем и в личния ни живот. Трябва да помним Търновската конституция, защото тя е първата модерна конституция. Тя поставя основите на конституционализма, парламентаризма и модерната ни демокрация.
Да.
Модерната ни държава. Тя е нещо, което и до ден днешен може да бъде проектирано в съвременния ни конституционен, политически и държавен ред. Само с едно бих илюстрирал това, което казвам. Вие казахте, че това е забележителна дата в 44-то обикновено народно събрание. А то е 44-то, защото по силата на тази Търновска конституция през есента на 1879 година, приблизително 40 години, 140 години, са се проведени първите законодателни избори и е на първото обикновено народно събрание. В номера, така да кажем, на българския парламент е записана тази приемственост, а бихме могли да открием и други бележи. Така както Търновската конституция повелява, народното представителство се упражнява в две форми.
Да.
Велико народно събрание и обикновено народно събрание.
Така.
Това е същия конституционен регламент, който съществува и в днешната демократична, модерна българска конституция. И нещо много важно бих искал да кажа за вчерашния празник. Не искам то да прозвучи някакси регионално или местно патриотично. За Велико Търново и това, което се случи. Ако се вземем във вчерашното събитие, именно Велико Търново и тази държавна традиция, изразена чрез Конституцията, събра на едно място институции и представители на институции, които трудно бихме могли да кажем, че биха се събрали някъде другаде.
Да.
Президента, главният прокурор,
да,
изпълнителната власт, Народното събрание, включително и опозицията, която бойкотира заседанията на парламента. Конституционният съд и можем да кажем цялата държава, условно казано, беше събрана в залата на учредителното събрание и това е илюстрация на тази толкова необходима ни приемственост и това толкова необходимо ни чувство за държавност.
Да. Какво означава днес в сегашните сложни и национални, и геополитически, геостратегически времена да помним Търновската конституция? Защо трябва да я помним? Какво дава тя на съвременния човек? Ясно, че тогава е била най-модерната, най-демократичната, силно уважавана и в Европа, и по света, и у нас. Но защо днес?
Трябва да помним и да имаме самочувствие с тази конституция,
да,
по две причини. Първо, по начина на нейното изработване и приемане.
Така.
Тя започва, или подготовката за нейното приемане, разбира се, започва в усилията на Русия да създаде едно ново княжество и да контролира този,
да,
процес на формиране на нова славянска държава на подстъпите към Цариград и проливите.
Така.
Тази подготовка преминава през различни етапи, стига до най-висшите кръгове на имперското управление,
да,
в Санкт-Петербург. И пристига в България в един така доста готов вариант.
Да.
И въпреки този ранен етап от подготовката, който е много съществен,
да,
учредителното събрание, самото име на учредителното събрание в разрез с решенията на великите сили, където предвиждат едно събрание от първенци,
да,
изработва и приема конституция, в която ясно се прокарват националните интереси и като червена нишка желанието, стремежа и усилията на българите да изградят не органически устав, а конституция като на суверенна държава,
да,
и в нейните текстове да бъдат поставени законодателните основи на една независима държавност. В разрез с решенията на Берлинския конгрес и,
така,
в разрез с определени постановки от руския проект.
Да.
И на второ място, тази конституция, въпреки политическите турбуленции, политически режими и катаклизми в следващите,
да,
десетилетия, докато функционира, тя винаги е знаме на онези, които искат и се борят за демократични права,
да,
за държавно-политическо устройство, основано на принципите на върховенството на закона, свободата и демокрацията.
Да.
Всички борби в историята на Третото българско царство за политически просперитет са били под знамето на Търновската конституция и за това и до ден днешен,
да,
тя се възприема като една защита, една конституционна рамка на тези свободи,
да,
права, демократичен и политически живот.
Да. Днешният ден, за разлика от това, което предвижда Търновската конституция, дава основание за много по-различни мисли, за много тревоги за състоянието на държавността, на законността. Ето, у нас напоследък от скандал през скандал и пак в скандал влизаме. И в тази скандална обстановка трябва да се проведат европейските избори. Колкото повече отиваме към тях, толкова повече се убеждаваме за недостига на европейски теми в дебатите и надделяването на български вътрешни, и това е логично и обяснимо защо е така. Но кажете ми, моля ви, в такава скандална ситуация как ще се направи една нормална предизборна кампания?
Скандалът е инструмент на политическата борба,
така,
на политическата конкуренция.
Така.
Тук е въпросът за мярата на това оръжие в инструментариума,
да,
на политическите субекти. На последно време, като че ли основните играчи разчитат преди всичко на скандала като инструмент, а това в никакъв случай не е добре за обществото, въпреки че може би е в полза на едни или други политически фактори.
Така.
Вие сте прави, че ескалацията на скандалното върви така паралелно с наближаването на изборите и това може да се намери определена логика. Очевидно стратезите разчитат на успех в евроизборите, като ги разглеждат през призмата на един сблъсък между твърдите ядра,
да,
преди всичко на БСП и ГЕРБ, и разчитайки на мобилизация и на така да кажем, здрав партиен вод, определен от една или друга форма на привързаност и връзка с определена партия.
Така.
И това на практика означава ниска избирателна активност.
Да.
Ние от ВМРО не смятаме, че ниската избирателна активност е полезна за обществото. Напротив, винаги сме апелирали към и сме се стремяли да водим политика за активно участие на гражданите
да.
В изборите. Това е, според мен, политическата логика на ескалацията на напрежението и БСП разчитат на тази твърда политика на бойкот на институциите, на парламентарен бойкот и разграничаване от работа на Народно събрание. И разбира се, фокусирайки се в българските проблеми, да потърсят именно такава мобилизация на определени електорални нишки.
Да.
Дали ще бъдат нормални изборите, пред мен зависи от това дали ще бъдат спазени демократичните принципи и законовата разпоредба за провеждането на изборите е фиксирана в избирателния кодекс. Аз мисля, че последните години сме избягвали от груби нарушения на избирателния процес. Така че не вярвам на изборите да бъдат нещо по-различно от предходните като технология и
да.
Организация.
Понеже споменахте технология, в чисто технологичен план да ви попитам, вашата листа все още не е известна, нали? Знаем само водач.
Току-що, в момента, разговаряйки с вас, трябва да влезе на изпълнителен комитет на националното ръководство, където едната от точките ще бъде обсъждане на листата.
Тоест, днес ще имаме новина от вас.
Не мога да кажа дали ще бъде окончателна.
Така?
Днес ще работим по нея и така, общите планове ние не гоним срокове, но към края на седмицата ще бъдем готови с регистрацията на листата.
На листата ли?
Да.
Аха.
Към края на седмицата, може би петък или в събота,
да.
Обсъждат се тези два възможни дни. Ако имаме готовност, може би и в утрешния ден. За съжаление, отсъствам от заседанието и не знам каква е сега най-прежда.
Вие да знаете, няма да ми кажете, макар че вие много добре знаете кои са в листите. Аз изобщо не храня илюзия, че вие не сте наясно.
Това е новина, която трябва да бъде
ясно, да.
Съобщена по подобаващ начин.
Да, разбирам. Затова даже и не ви питам кой присъства в листите, защото вие ще ми откажете да ми отговорите. Но за мен е по-важно нещо друго да ми кажете. Сега ясно е, че вие сте част от управляващата коалиция и ще нападате опозицията. Но е ясно и нещо друго, че големите скандали се предизвикаха от вашите коалиционни партньори ГЕРБ. Детонатора станаха апартаментите, евтините апартаменти на властта. Знаете ли, българина се оказа доста чувствителен по някои теми за бита на собствения си и на политиците над него, за доходите собствените си и на политиците над него. Кажете ми, моля ви, какви са вашите основни послания на ВМРО в тази област, там, където българина проявява най-голяма чувствителност?
Това е вярно, че най-чувствителните и най-острите реакции в обществото са точно тези проблеми, които са много сетивни за всеки граждан.
Да.
Моя доход се измерен с другия доход. Моята собственост е измерена с
точно така.
Другата собственост. И това е един стереотип, който е много устойчив в българското общество и виждаме, че когато той бъде сполучливо използван в политиката на нас сериозни щети.
Така е.
Аз мисля, че има далеч много по-важни въпроси, но за съжаление важността на въпроса не е на обществения проблем, да, винаги съответства на общественото внимание към този, да, въпрос. Спомняме си, че един бивш председател на една дълго управлявала партия, не един почетен член, си купи директно един ТЕЦ, да, в Варна.
Да. Точно така.
Това мина като някак си тихо, тихо и незабелязано. Това може би беше така, защото малко са българските граждани, които могат да си купят.
И много малко български граждани мечтаят да имат ТЕЦ.
И за това, да.
Да. А всеки мечтае да има красив апартамент с добри битови условия и да има висока заплата. Може би това е и причината да се вглеждаме във вашите купички, защото сме бедна държава и всеки от нас иска да живее малко по-добре.
Но пък за наше спокойствие от ВМРО ние няма какво да крием.
Не знам дали няма да дойде и вашия ред.
Повярвайте, и сега вашите слушатели могат да си направят справка в нашите декларации,
да,
в бившата сметна палата. Сега те се намират в сайта, да, на Комисията за противодействие на,
да,
корупцията. Може би нещо друго ще ни измислят, ако решат да не атакуват сериозно.
Да, да. Ами трябва политиците да сте наясно, защото и вие преди да станете политици сте били част от нас. И си спомняте какво ви е дразнило и какво ви е правило впечатление. Трябва да знаете, че особено в предизборна кампания сте подложени на поглед през лупа. През лупа. И колкото повече неща се видят, толкова по-малко ви прощават. Но за съжаление...
Това е първият урок, който трябва да знаете, да, който тръгва да се занимава с обществена дейност. И мисля, че ВМРО си е научил този урок.
Дано, дано. Накрая, вие очакахте дълго време с широко отворена врата. Вашите коалиционни партньори в управляващата коалиция, имам предвид Атака и НФСБ, да се отзоват на поканата ви да се явите заедно на изборите. Това не се случи. Ще има ли, да, отражение след изборите върху вашата малка коалиция?
Трябва да декларираме нашата позиция, че не успеха да постигнем това съгласие.
Така?
Не се дължи на нас и то, да, е вече видно.
Да.
Ние няма да си връщаме, така да го кажем, на разговорен език, да, на никого. Работата в парламента, единството на парламентарната, да, група няма основание да бъде нарушавано. И подкрепата за изпълнителната власт и за работата на нашите министри в Министерския съвет не би трябвало да бъде поставена под проблем. Да. Така че това е нашата позиция и аз мисля, че тя е разумна.
Да. Какви са очакванията ви за резултатите? Говоря като тенденция, не като брой гласове.
Аз лично съм убеден в успеха на ВМРО в тази кампания. Аз лично съм спокоен и убеден, че господин Ангел Джамбарски ще намери своето достойно място в следващия Европарламент.
Благодаря ви за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви наистина успех.
Благодаря.
Доцент доктор Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти.